kama ye bazibwe mwasuze mutya baniriza mukubeerawo kwa mukama twebaza mukama nate tukyayiga okuva mu njiri ya Yokaana enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana nga olwaleero tugenda kweyongerayo mu maaso okuyiga okuva mu ssuula ey'omusanvu ennyiriri asatu mu omukaaga ezisooka okuva olunyiriri olusooka paka ku lwasatu mu omukaaga tukkiriza mukama nti agenda kubaako ebinene byayogera eri obulamu bwaffe n'okukyusa obulamu bwaffe ku lw'obulungi bw'erinnya lye nga tunaba kusoma ekigambo kya Katonda leka tusabe Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna twagala okwebaza enkya ya leero tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi ekitukuumye okutuuka olunaku lwa leero tukwebaza kubanga otuwadde obulamu tukwebaza nate kubanga otuleese mu kifo kino okujja okweyongera okutabagana wamu naawe okutabagana n'omwoyo omutukuvu era twagala okwebaza taata olw'ekigambo ky'otumye enkya ya leero eri obulamu bwaffe tukwebaza olwa saaviisi eno olw'abayimbi olw'abasumba olw'aba ashaz na buli muntu yenna Katonda omwesigwa alina kyakola okulaba nti omulimu ogwo gweyongera mu maaso twagala okwebaza olw'obulamu bwabwe era ssebo tuwaayo emitima gyaffe enkya ya leero nga tugenda okuyiga okuva gy'oli tusaba omwoyo omutukuvu atulungamye yeyongere okubikkula ebyo eby'obuziba by'oteeseteese enkya ya leero okwogera n'obulamu bwaffe ssebo bireme kusigala mu kifo kino naye bikyusa obulamu bwaffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe tukwebaza kubanga bwe tusaba owulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina. Bw'oba oyina Bayibuli yo ngenda kusaba obikkule Yokaana musanvu bw'obanga tolina ng'olina gw'otudde naye nga wasobola okugabana naye Bayibuli ne musomera wamu omutwe gw'ekigambo kyaffe olwaleero guli mu ngeri ya kibuuzo nga gugamba nti bujulizi ki bwe tulina ku Kristo bujulizi ki bwe tulina ku Kristo tugenda kulaba wano tugenda okusoma abantu bangi abaawa obujulizi ku Kristo abayogera ebintu eby'enjawulo era nga ennyiriri ze tugenda okusoma zirimu tukayite nga kavuyo nga buli omu ayogera kino onayogera kiri onayogera kikye mulimu baganda ba Yesu nga nabo balina obujulizi mulimu abafalisaayo nga nabo balina obujulizi mulimu n'abantu b'ensi nga nabo balina obujulizi ate nga ne mu b'ensi bennyini nabo mulimu obubinja mulimu abakkiriza mulimu abatakkiriza so mu bujulizi obwo obungi tunaamaliriza nga naffe tutegedde ffe tulina bujulizi si ku Kristo nga tuddamu ekibuuzo ekitubuuza nti bujulizi ki bwe tulina ku Kristo kubanga ffenna tuli bajulirwa yatugamba nti muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'ali bakkako nammwe mubibeera abajulirwa abange mu Yerusaalemi mu Buyudaaya mu Samaliya ne ku nkomero zonna ez'ensi kati buli muntu yenna eyayitibwa Kristo ekyo kitukakatako okujulira naye ffe tuli bajulizi ba kikaasi tugenda kulaba abajulira wano we tugenda okusoma so nga tuziyitamu ennyiriri zino naffe kitwanika okugulawo emitima gyaffe okwebuuza naye ddala bwe mba ngenze wabweru bujulizi wennyina bwe mba nga ndi n'emikwano gyange nze bujulizi ki bwe muwaako Yesu haleluya tugenda kusooka kusoma ennyiriri ettaano ezisooka oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'alaga e Galilaaya kubanga teyayagala kubeera mu Buyudaaya kubanga Abayudaaya baali banoonya okumutta naye embaga y'Abayudaaya eyitibwa ey'ensiisira yali eneetera okutuuka baganda ba Yesu ne bamugamba nti va wano olage mu Buyudaaya abayigirizwa abo balabe ebyamagero by'okola. Tosobola kwatiikirira nga weekwese, kale obanga okola ebintu ebyo weerage eri ensi. Baganda be nabo tebaamukkiriza. Mukama yeebazibwe. So, okuva ku lunyiriri olusooka batugamba oluvannyuma lw'ebyo bajuliza ebyo ebiri waggulu mu ssuula ey'omukaaga, nga musumba w'abadde atugamba wano bwe twayiga ku Sande ewedde, nga tulaba Kristo nga ayogera n'abayigirizwa be n'abagamba nti bwe mutalya mubiri gwange ne munywa n'omusaayi gwange temusobola kubeera na bulamu mummwe. Era ekibiina kinene ne kireka Kristo n'asigazaawo abatono ennyo n'ababuuza nti nammwe mwagala okugenda. Peetero n'amugamba tunaalagawa, ani alina ebigambo ebirungi ebiringa bino? So mu bigambo ebyo ebyawulamu wakati abakkiriza n'abatakkiriza, nga bimaze okuggwa, ng'asigazza baamanyi nti bano bangoberera ku lw'ekyo kye ndi, oba bisoboka mu maaso g'abantu oba tebisoboka, bannonze okuba nti nze waabwe, bwe bagamba nti oluvannyuma lw'ebyo ng'amaze okusomesa omubiri gwe, ng'amaze okusomesa omusaayi gwe, bwe tufunira ensisinkano endala ng'asisinkanye Abafalisaayo, ng'asisinkanye Abayudaaya. Abayudaaya bano bwe boogerako mu kaseera kano tuzze nga tubalaba mu nnyiriri mu Yokaana, mu njiri ya Yokaana, nga kano kaali kabinja akaali kanoonya Yesu Kristo. Abaagendanga buli waali, abaawakanyanga, abaanoonyanga omukisa ogw'okumutta, kubanga baali bamaze okulaba nti afuuse watutumu okusinga bakabona abaalinga mu yeekaalu. So kati wano we batugambira nti kubanga Abayudaaya baali banoonya okumutta, naye embaga y'Abayudaaya eyitibwa ey'ensiisira yali eneetera okutuuka. Luno olunyiriri olw'okubiri lutulaga embaga ey'Abayudaaya eyitibwa ey'ensiisira. Embaga eno ey'ensiisira yalinga mbaga ya kujjukira engeri gye abaana ba Isirayiri gye baayita mu ddungu, emyaka nga 40 gye baamala nga batambula okuva e Misiri, weema ze baasulangamu. So Mukama ne bwe yabatuusa mu nsi ensuubize, yateekawo olunaku luno bajjukirenga okuva mu ssuula eyo mu kitabo eky'okubala mu ssuula ey'abiri mu omwenda okuva ku lunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri n'okweyongerayo wansi. Tugenda kusoma olunyiriri lwa 12 ne 13 zokka kubanga wawanvu nnyo okubala. Okubala 29 okuva ku 12. Ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogw'omusanvu munaakubanga olukuŋŋaana olutukuvu era temulukolerengako mirimu egya bulijjo. Munaakolanga embaga eri Mukama Katonda okumala ennaku 7. Munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa ku muliro ne muvaamu akawoowo akalungi akasanyusa Mukama Katonda, nga kyante eza seddume ento 13, endiga ennume ento 2, abaana b'endiga abalume abaweza omwaka gumu ogw'obukulu 14, nga byonna tebiriiko kamogo. So olunaku luno olw'ensiisira lwamalanga wiiki nnamba ennaku 7, baalujaguzanga okuva ng'ennaku z'omwezi 15 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 22, omwezi gwe bayita Etanimu mu lulimi olw'Ebulaniya, oba omwezi ogw'omusanvu, nga wano gwe tuyita omwezi ogw'ekkumi. bawangayo sadaka, bawangayo endiga, bawangayo ente, nebalya nebasanyuka, kyali kiseera kya kusanyuka. Naye mu kiseera kino ekyokusanyuka, wakati mu mbaga, baganda ba Kristo ne bamugamba nti, genda ku mbaga, yambuka ku mbaga. N'agamba nze sigenda kwambuka nammwe. Tulabye nti batugamba wano mu nyiri ne batugamba nti baganda be baali nabo tebamukkiriza. Yesu ng'amaze okwogera ne baganda be nti tagenda genda ku mbaga, tugenda kulaba wano wansi ng'ate yamala n'agenda ku mbaga eno. Ekimu ku bye tulina okuyiga ebisinga okunneewuunyisa wano nti abantu nga bangi bawaddeyo ebiseera ebyokujja ku mbaga, ebiro ebyokujaguza, ebiro ebyokujjukira Mukama lwe yabanunula. Mwalimu abalina emitima munda, emitima emisiwufu, emitima egyekko, nga nabo bakuŋŋaanye, kubanga ku mbaga kwennyini kwe baali baagala okuttira Yesu. So okukuŋŋaana kw'abantu emirundi mingi si buli nti akuŋŋaana aba mu mwoyo gumu n'abakuŋŋaanye. Waliwo abakuŋŋaanira ddala mu mitima emiggufu nga bakuŋŋaana olw'okujjukira, naye ng'ate waliwo abakuŋŋaanye olw'okunoonya Yesu Kristo okulaba nti basaanyawo obulamu bwe, kubanga baamanya nti abeera nnyo ku mikolo. Twalaba ku mbaga ey'okuyitako emabega, so ng'ajja yeetaba ku bintu bingi. So ne ku mulundi guno baalowooza nti Yesu agenda kubeerawo ng'abala bakuŋŋaanya okusanyuka, ng'abala bakuŋŋaanya okulya n'okujaguza. Waliwo abakuŋŋaana okusaanyawo obulamu bwa Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. So enkuŋŋaana yaffe nga abalokole bwe tuba nga tuzze mu kifo ekifaanana bwe kiti, oba bwe tuba nga tukuŋŋaanidde mu bifo ebirala, kigendererwa ki ekisinga obukulu mu kukuŋŋaana kwaffe? Kye kibuuzo ekisooka kye tulina okwebuuza. Weewaawo nze nga nnina omutima ogukuŋŋaana, ogwagala Kristo, ogwagala okumunoonya, nnina okusigala nga nkimanyi nti mu mutima gwange nti waliwo abalala abatakuŋŋaanye nga bwe nkuŋŋaanye, ng'ebigendererwa byabwe birala, ng'era bwe mbateekako nnyo omwoyo bagenda kunzijja ku mulamwa oba okunzijja ku kigendererwa. Kino tukiraba wano nti nga Kristo bwe yajja ku mbaga ate nga kuliko abamunoonya okumusaanyaawo. Abooluganda lwa Yesu baalema okumutegeera, be bajuliza abasookera ddala. Kristo yalina baganda be yazaalibwa nabo mu mubiri, abaana ba Maria. Era newankubadde abamu bakyamuyita Maria embeerera, naye nga yazaala abaana abalala amu Yozefu. So bano baakula naye nga bamulaba, baakula naye nga balaba byakola, naye nga baali baalemwa okumutegeera, kubanga ebyawandiikibwa bitugambye nti nabo tebaamukkiriza. Be bajulizi be tulabira ddala abasooka. Baganda ba Yesu tebakkiriza ebyo bye yali ayigiriza wadde bye yali akola. Bo bennyini baamutunuulira wano olunyiriri lutugambye nti baamugamba nti yambuka ku mbaga weerage eri abayigirizwa bo. Lwaki weekweka? Bwobanga va wano olage mu Buyudaaya abayigirizwa abo balabe ebyamagero by'okola. Tosobola kwatiikirira nga weekwese. Ekigenderwa ky'abano abajuliza abasooka kye boogera ku Kristo bagamba nti olina kwatiikirira. Endowooza yaabwe yali ng'ey'abantu b'ensi, funiramu wa, ani akumanyi, nkola kumanyika, y'enkola y'ensi. Naye ng'ate emirundi egisinga ne bwe tutegendereza n'amakanisa, tumalirizanga tunoonya okumanyika nga baganda ba Yesu bwe baali bamugamba nti tosobola kwatiikirira ng'okoze otya, nga weekwese, genda weerage eri abayigirizwa abo. Kino kitegeeza abo tebaali bayigirizwa. Newankubadde baalowooza nti bw'anaagenda ku mbaga, abantu balina ebyamagero bye bagenda okulaba nga bulijjo bwe babadde nga babiraba, naye nga bo tebabiriimu. Kati bamusindika ne bamugamba, bwe tukumanyi wakula naffe, tukumanyi obadde nga naffe, naye gendako eri ku mbaga ukole balabe. Kino tukiyigirako nti emirundi mingi tubeera ne Kristo, tumanyiira okuwulira ekigambo, tumanyiira nti tusoma Bayibuli, tumanyiira nti tugenda ku kkanisa, n'ebisigala nga tebikyakola njawulo yonna. So bano balinga abajulira Kristo naye nga mu bujulizi bwabwe bo tebakkiriza. Bamugamba obikola naye ffe tetukukkiriza, genda obuulire abayigirizwa bo. So nga tuwuliriza buli nkya, nga tuwuliriza, nga tusoma, nga tusaba, bikyakola enjawulo mu bulamu bwaffe? Oba naffe tulinga baganda ba Kristo, nga tusobola okwogera nti ye Mukama, naye nga kituufu tetubinyweza mu mitima gyaffe? Ffe enjulira yaffe efaanana etya? Nga bwe tubadde tugamba nti bujulizi ki bwe tulina eri Kristo, bano baalina obujulizi naye ng'obujulizi bwabwe bwa njawulo, si bwe bw'amazima? Kubanga bamugamba genda obuulire abalala. Mukama waffe yeebaziwe. Nga tetunnaba kusindika Yesu ayamba abalala, ffe twamala okumutegeera. Kubanga abaganda be bamusindika ne bamugamba nti genda obuulire abalala, naye nga nabo tebakola batya, tebamutegeera. Oba tumulina ng'ekikwate, era tujjukire nti waliwo abantu bangi abajulira Kristo naye nga bo tebamukkirizanga. Bawaayo bannaabwe mu ngeri ey'okugamba nti mubuulire gundi, oba mugende mubuulireko gundi. Mwe abatera okugenda mu njiri mubiraba, musobola okutuuka ew'omuntu n'awuliriza n'agamba bye mwogedde birungi nnyo mbyagala, naye mugende mubibuulire gundi, mugende mubuulireko muliraanwa n'abayamba. Ne mugenda ne mubuulira muliraanwa, ye n'alokoka, ye n'asigala nga takoze ki? Nga takkiriza. Kati naffe emirundi egisinga tusobola okuba nga Kristo twamumanyiira. Abooluganda, twewala okubeera mu mbeera ey'okuba nti tumanyidde Kristo. Sigamba kano ke bayita akamanyiro, wabula nga tumututtenga wa bulijjo, ekintu ekya bulijjo, nga n'erinnya lye terikyakola makulu mu bulamu bwaffe. Kubanga ennaku zino erinnya lya Yesu lyafuukanga ekirayiro. Nti singa olina eddaala ly'oyagala okutwala mukakasa omuntu bw'oli mukalaativu ku nsonga, oteekawo erinnya lya Yesu n'ogamba mu linnya erya Yesu nja kujja. Naye nga ne oli ne bw'aba alimba, ayinza okukozesa erinnya lya Yesu bagambe nti alabika ali siriyasi leero, naye nga tagenda kujja. So ng'erinnya lyafuuka jasi kintu kiri awo, tetukyalina makulu manene. So enkya ya leero obujulizi bwe tulina, bwe tugamba nti ye Mulokozi, tukikakasiza ddala okuva ku mitima gyaffe nti ddala ye Mulokozi. Oyinza okuba wakalokoka, oyinza okuba walokoka dda, naye nga eddaala lye tulina okutuukako lye ly'okubeera nti Kristo gwe mugaati gw'obulamu mu bulamu bwaffe ogwa buli lunaku. Era nga tulina okuyaayaana nga bwe tuyaayaanira emmere, nga bwe tuyaayaanira ebyokulya, tubeere balamu. Yeddaala lye tulina okutuukako ery'okuyaayaana Kristo abeerenga naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tugenda kweyongerayo okuva ku lunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'omwenda. Yesu n'abagamba nti, ekiseera kyange eky'okugenda tekinnatuuka, naye mmwe muyinza okugenda mu kiseera kyonna we mwagalira. Mmwe ensi teyinza kubakyawa, naye nze enkyawa kubanga ngitegeeza ebikolwa byayo ebibi. Mmwe mwambuke ku mbaga, nze sijja kwambuka ku mbaga eno kubanga ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. Wano tufuna okuddamu kwa Kristo eri baganda be, era nga ekimu ku bye tulaba wano, Kristo avaayo n'abagamba nti nze ndi wanjawulo ku mmwe, newankubadde nga nkuze nammwe, newankubadde nga mubadde wamu nange, newankubadde nga tulina maama waffe nga y'omu, naye nze ndi wanjawulo ku mmwe. Mwe ensi tebakyawa, naye nze ensi enkyawa. Kati wano we tulabira omujulirwa omulala nga y'ensi, naye ensi ejulira na bukyayi. Ensi ejulira Kristo na bukyayi. Kubanga ayogedde wano n'atugamba nti mmwe ensi teyinza kubakyawa, naye nze enkyawa kubanga ngitegeeza ebikolwa byayo ebibi. Ensi ekigireetera okujulira Kristo n'obukyayi kubanga byekola tebikwatagana na Kristo by'ayagala. Era emirundi egisinga buli lwe twewaayo okukola okwagala kwa Katonda, ogenda okuwulira nga abantu be tubeera nabo, abantu be tukola nabo, miriraanwa ab'oku muliraano, baganda baffe abatakkirizanga, nga balinamu okuwakanya, balinamu ebibuuzo bingi, obujulizi bwabwe bwetoolodde obukyayi, banoonyaayo ebyo bye balaba nti bye bimalamu amaanyi. Gw'olowooza ogenda kukola bw'oti, naye ate ye gundi nga yakola bw'ati, ye gundi nga yalemererwa. Bwebwo obujulizi bw'ensi. Bakuŋŋaanya abalemereddwa, ne bakuŋŋaanya abagudde, ne bakuŋŋaanya abafudde, ne bakuŋŋaanya eyabba, ne yakuŋŋaanya n'eyakola atya, nga bo kye balina, nga tebasobola kwawulawo Kristo n'alimbye nti yakkiriza Kristo. Nga bye tulaba ku gataliiko nfuufu, bye tulaba mu mawulire byonna nga tubigatta wamu, fenna nga tebatwawula. Obwo bwe bujulizi bw'ensi. Era ensi terina bujulizi butuufu eri Kristo. Naye ng'ensi eyogera bw'etyo, gw'obujulizi bwo buliwa wakati awo. Kubanga kigenda kutwala nze naawe abamaze okutegeera nti newankubadde ensi eyogera bw'eti, naye amazima gali bwe gati. So amazima amazima gange naawe ge galiwa ku Kristo ge tulina enkya ya leero. Ensi nga etikka obujulizi obw'ebibi era ng'ewakanya, ffe eddoboozi lyaffe liri ludda wa? Kubanga n'ensi naye erina ekkanisa zaayo. Mu mulembe gwe tulimu, ensi naye erina ekkanisa yaayo. Nga ebikolwa by'ekkanisa eyo tebifaanagana n'ebikolwa eby'ekkanisa entuufu Kristo by'ayogerako. Erimu obulimba, erimu obubbi, erimu obuyaaye, erimu buli kimu. Era n'okutya Katonda nga kwaggwaawo. Kati nga ekyo liringa ddobo Setaani lyakozesa abantu b'ensi okutunula ne bagamba nedda, ate wano waliwo abakola kino, lwaki mmwe muli banjawulo? Kati nga bwe tugezaako okwogera obujulizi obwaffe, ensi erina bwe yateekawo obwagala okufaanagana obwa Kristo nga bukyusa amazima gali ge tulina okuwaayo. Kubanga nga tujulira tugenda kusanga emiziziko mingi. Oyinza okuba w'ojulira nga waliwo gwe babba, nga yava mu kkanisa n'ajja nga ayagala Kristo naye nga ye bamubba, bamubbira mu kkanisa. Kakati tugenda kubayamba tutya ate naffe tuyambibwe? Kubanga balina obujulizi obwabwe, balina obukyayi. Mukama waffe yeebazibwe. Ensi erina obukyayi, naye ffe tulina okwagala ensi. Si okujaagala okwagala by'ekola, wabula tulina okugulawo emitima gyaffe basange okwagala okutasisinkanwangako walala. Kubanga ekifaananyi kinene, abakola ebitatuukiridde okuvumaganya erinnya lya Kristo bye bangi. Naye Katonda atuyise nze naawe tubeere abajulizi abagenda okwogera amazima mu bikolwa ne mu bigambo byaffe. Kubanga emirundi egisinga ng'abajulirwa ebigambo biba bingi naye ng'ebikolwa bitono nnyo. Kubanga waliwo abatajja kukyuka lwa bigambo, naye ng'ate ebikolwa bigenda kukola bitya? Bigenda kubakyusa. So nga twewaayo okubeera abajulirwa ba Kristo, tukyukire ddala. Ebigambo byaffe bwe binaalemererwa, ebikolwa bijja kwogera. Amiina. Tugenda kusoma kuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'olumu, olw'ekkumi paka ku lw'ekkumi n'essatu. Baganda be baamala okwambuka ku mbaga, naye n'ayambuka mu kyama, so si mu lwatu. Awo Abayudaaya ne bamunoonya ku mbaga nga beebuuza, omusajja oli ali ludda wa? Ne wabaawo oluvuuvuumo lungi mu bantu. Abamu ne bagamba nti mulungi, naye abalanga bagamba nti nedda alimba abantu. Kyokka olw'okutya Abayudaaya tewaaliwo amwogerako mu lwatu. So Abayudaaya be bajulirwa abalabe tulaba wano. Bamanyi tebalina kinene nnyo kye baategedde mu kiseera kino. Naye wano we tulabye bamuyita omusajja oli atera okulabikira ku mikolo, yazze. Mukama yeebazibwe. Abayudaaya baamanya nti Yesu alabikira nnyo ku mikolo, nga ne ku mulundi guno baali bamusuubira okubanga waali. Bo bamuyita musajja oli, ekyalaga nti yali afuuse ensonga, era nga bw'ogamba nti omusajja oli oba oyogera ku Yesu, naye ate nga tebakkiriza nti ye mulokozi waabwe. Batunula ne bagamba, omusajja oli atugabira emigaati, omusajja oli asaasaanya ente mu yeekaalu, ne ku luno yazze. So obujulizi ne butandika okweyawulamu. Abamu ne bagamba nti mulimba, abalala ne bagamba akyamya abantu. Naye batugambye nti ne watabaawo avaayo mu lwatu mu lujjudde kwogera nsonga yonna, kubanga baalina okutya. Kino kitulaga nti ekibiina ekyali kyetoolodde Yesu kyali kyetabuddetabudde, nga kizibu nnyo okujulira, kubanga waliwo abajulizi. Tulabye nti waliwo abajulira ebibi byokka, naye ate waliwo naffe abanoonya okujulira ebituufu. Kati mu kibiina kino ekyali kimaze okutuula nga balinze beebuuza ali ludda wa, mwalimu abaali batasobola kuvaayo mu lujjudde okugamba nti mutuufu, waliwo abaali batasobola kuvaayo kugamba nti mukyamu, kubanga waaliwo okwetabulatabula. Nga tomanyi nti bw'ona ayimirira okugamba nti mukkiriza, oba akuliraanye ku mukono ogwa kkono yaawakanya, oba akuliraanye ku mukono ogwa ddyo anakkiriza wamu naawe. Kye kyabaleetera okulemererwa okujulira, kubanga wano batugambye nti waaliwo bangi, naye waabaawo oluvuvumo lungi. Abantu abamu ne bagamba nti mulungi, naye abalala nga bagamba nti nedda alimba. Kyokka olw'okutya Abayudaaya tewaaliwo amwogerako mu lwatu. Baati abali abaali bagenda abaali banoonya okutta Yesu, naye ate nga tebategeerera ddala mutuufu y'ani. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. So embeera gye tubeeramu emirundi egisinga, waliwo ebifo w'ogenda okutuuka nga tomanyi ani mulokole, tomanyi ani atali mulokole, naye tunaasigala nga tuyimiridde. Weewaawo kiyinza obuteetaagisa kwogera, naye nga Kristo alina okulagibwa mu buli mbeera. Ng'ebibuuzo bingi oba bwe banaamanya nti tuli balokole banaatukkiriza, kubanga emirundi egisinga ekitugaana okujulira ogamba, bwe banaamanya nti ndi mulokole bajja kunkyawa. Bwe banaamanya nti ndi mulokole nange bagenda kunjigganya. Mukama yeebazibwe. Okuyigganyizibwa tugenda kusisinkana nga tujulira Kristo. Kati bino sibigabana na bantu bokka abagenda okugenda ave wuwe, agende ku mission e Kenya, agende Sudani wa. Naye ne gye tubeera yennyini ne gye tukolera, eriyo abakyawa Kristo, tugenda kubabeeramu tutya tujulire, kubanga bulijjo atusindika atusuubira okubeera ebibala ebirabwako. Abantu bye batunuulira ne bagamba nti mulokole alina kweyisa bw'ati, twalaba gundi yakola bw'ati, naye ate waliwo omulokole omulala wano alabi kono yali kuchitufu. Nga sife tugendo okutwala ekitiibwa wabula Kristo yagenda okutwala ekitiibwa. So abayudaaya bajulira ne bagamba nti omusajja oli. Oba naffe tumuyita musajja oli. Kubanga waliwo abamu abagamba nti yatumukkiriza. Naye awo ku musaalaba awo ekizikiza we kyakwatira. Bamalayika bajja ne bamubbawo. Teyafa n'okuzuukira teyazuukira. Walogo nalinga abana naye enjiri bwato bwe yangamba. Tekizikiza we kyakwata awo. Ku ssaawa eyo wakati we ssaawa omukaaga mwenda awo. Ekizikiza we kyakwata. Bamalayika ne bajja ne bamubbawo. Oyo naye amumanyi naye ng'ate byamanyi si bye bituufu. Waliwo abagamba okay, okumutta baamutta. Naye abayigirizwa be bajja ne bamubbamu. Era tubisoma mu byawandiikibwa nga bagamba nti baawa n'engu z'abasirikale bagambe nti abayigirizwa be bazze ne bakola batya? Bazze ne bamubba mu ntaana. Kati gw'obujulizi bwo bwe buliwa kubanga ensi yonna ewulidde Kristo. Waliwo abamumanyi nti baamubba mu ntaana, waliwo abamumanyi nti ekizikiza bwe kyakwata malayika ne zimuggyako. Obujulizi obutuufu buli nti yagenda ku musaalaba. N'afa. N'amala ennaku ssatu mu ntaana n'azuukira. Ekyo bagenda kukiwakanya naye tunaasigala nga tukiyimiridde kuba tunaabagamba oke mukkirize kye mumanyi. Mukama yeebazibwe. Tusome okuva ku lunyiriri lw'14. Awo mu makkati g'embaga Yesu n'ayambuka mu yeekaalu n'ayigiriza abakulembeze b'Abayudaaya ne beewuunya nga bagamba nti omuntu ono ayinza atya okumanya okusoma nga tasomangako. Mukama yeebazibwe. Abayudaaya n'abakulembeze baabwe tubalaba nga bakyalina obujulizi. Bagamba nti ono tasomangako. Abakulu b'Abayudaaya nayo balina obujulizi ku Yesu nti tasomangako. Era mu byafaayo byabwe taliimu mu baasoma naye nga balaba ng'asoma ebyawandiikibwa. Obwo bwe bujulizi bwabwe. Bwe tukebera mu likodizi z'ebyetusomesezza ono tetumulina. Naye ate lwaki asoma ebyawandiikibwa? Kyewuunyisa. Mukama yeebazibwe. Ayinza okuba nga yafunayo akaseera okusoma. Naye nga yali teyeetaaga kusoma nga bo bye baasoma. Kubanga ye mutandisi era ye nannyini wa bino bye baali basoma. Kubanga endagaano enkadde yonna eyogera ku Kristo. Yonna bw'oba ng'ogiteeseteese bulungi, Kristo gwe mulamu omukulu ogw'endagaano enkadde. Kati buli muntu yenna yagisomanga yalina okutunuulira Kristo. Naye kati bano beebuuza. Tetumulabangako ng'asoma. Naye ebyawandiikibwa bino byasoma yabiggyawa. Kitutegeeza nti Kristo bw'atutuma okujulira nga bwe twogera ku bujulizi ki bwe tulina eri Kristo. Waliwo abajja okutubuuza bye twasoma. Mu butuufu biyinza okuba nga tebiwera. Naye nga gwe tumanyi asinga bye tulina okusoma. Bwe tumala ne tutegeeza Kristo kubanga Omwoyo Omutukuvu y'ajulira okuyita mu ffe. So bye twasoma ne bye tutaasoma tebirina kututiisa kujulira Kristo. Asigala nga ye Mukama. Haleluya. Kubanga waliwo agamba munange nze saasoma. Nze n'ababuulira ntya ne bategeera. Yesu ye Mukama oba twasoma oba tetwasoma. Kyetumumanyiko kisigala kyekyo oba akyogera yasoma oba teyasoma. Haleluya. Okuva ku lunyiriri lw'16. Awo Yesu kwe kuddamu nti nze sibayigiriza byange ku bwange wabula oyo eyantuma buli ayagala okukola Katonda by'ayagala ategeera obanga byenjigiriza byange ku bwange oba bya Katonda. Ayogera ku bubwe anoonya kitiibwa kye. Naye oyo anoonya ekitiibwa ky'oyo eyamutuma kwa mazima so n'obutali butuukirivu tebuli mu ye. Musa teyabawa amateeka, kumwe tekuliiko n'omu akwata mateeka. Kale lwaki musala amagezi okunzita? So bwe tutunuulira obujulizi bwa Kristo ng'ayogera n'Abayudaaya abaddamu n'abagamba nti bino bye njogera si byange. Era seetaaga kutuula mu ssomero okubyogera wabula waliwo eyantuma naffe tuli batume Kristo baayogera nabo ekigambo kye baayigiriza kikyali n'atusindika eri ensi okwogera nti bwe tumala ne tumutegeera oyo gwe twetaaga okumanya ogenda okwogera kikyali okujulira betukola okujulira okubeera abajulirwa eri abo betukola nabo betusoma nabo bye tubeera nabo bategeere Kristo y'ani. Wano agamba nti amateeka ga Musa mwagamanya naye temwagakwata newankubadde mmwe mulaga nti mwagasoma nnyo naye tegali mu mitima gyammwe kubanga mugo mulimu erigamba tottanga naye ate musala amagezi okola ki okunzita mukama yeebazibwe. Awo abamu bwe bagambira nti alabika mulalu alabika atabusa omutwe nabo balina obujulizi ku byayogera ebitakwatagana kuba bo tebalaba ayagala kumutta. Mu kibiina ye yakimanya nti mulimu abaagala okukola ki okumutta naye ate nga mu kibiina mwalimu ab'emitima egiza okumunoonyanga ye naye nga bo tebalaba ayagala kukola ki kumutta. So ensi eno erimu ebibiina bibiri. Waliwo abakimanyi nti bw'ayogera nti waliwo abaagala okumutta bakimanyi nti bo baagala kumutta naye beeyisaako okulaga nti batuufu. Ate waliwo abalabo bakimanyi nti ddala kituufu ffe twazze kusinza ye kati abaagala okumutta tetumanyi nti waliwo asobola okukola ki waliwo asobola okumutta. Kati bujulizi ki bwe tulina nga abalala bakuŋŋaana wakati mu kusinza abalala abasinza engeri gye tutambulamu ne Kristo. Kubanga mirundi egisinga tuyinza okubeera nga enjogera yange yetta ng'ebikolwa byange bye bisigala nga bisse eyandizze okuyaayaana okubeera mu kubeerawo kwa Mukama n'okunoonya ku nsonga agamba nze siriddaawo gundi yankola bw'ati ne bw'ati. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Obujulizi bwaffe eri Kristo. Olwabiri ekibiina ky'abantu ne badda ne baddamu nti oliko dayimooni ani asala amagezi okukutta. Yesu n'addamu nti nakola ekikolwa kimu ku sabbiiti buli muntu ne yeewuunya. Musa kye yava abalagira okukomolebwa. Okukomolebwa tekwatandikira ku Musa wabula kutandikira ku bajjajjammwe ne ku sabbiiti mukomola omuntu. Obanga mukomola ku sabbiiti etteeka lya Musa lireme okumenyebwa. Kale lwaki nze munsunguwalira olw'okuwonya omuntu ku sabbiiti nga mulamu ddala? Temusala nga musango kusinziira ku ndabika naye musalenga omusango ogw'ensonga. So ekyali kyagalo ekimu ku byagala okussa Kristo kwali kuwonya abantu ku sabbiiti. Era nga obujulizi obusookera ddala obw'okuwonya omuntu ku sabbiiti buli mabega byawandiikibwa bino buli mu Yokaana 5 yagambira omusajja yali amaze emyaka emingi ku kidiba n'amugamba wetika omukeeka gwo otambule ogende. Bwe bumu ku bujulizi obuliraanidde ddala ebyawandiikibwa bino emabega nga bagamba naye ddala ani akugambye okwetika omukeeka gwo ku sabbiiti kuno? So ng'abajjukiza nti mukuumye amateeka ga Musa kubanga waliwo okukomola. Baakomolanga abaana ab'ennaku omunaana naye ng'olw'omunaana bwe luwera ne bwebeera sabbiiti bakomola. Naye ng'agamba nti ebyo kyomwakikolanga naye tekyabawa bulamu naye nze ngabira ddala obulamu. Naye nga temukwata bye njogera lwaki? Kubanga mulabira ddala nga nze ndi muvvoozi. Naye ng'ate gwe baali boogerako ye nannyini sabbiiti yagaba obulamu obutaggwaawo era mu ye mwe muli obulamu obutaggwaawo. Kubanga sabbiiti kwalinga kuwummula naye nga tekugyayo ddala okuwummula okw'emitima. Baawummulanga mu bikolwa naye ng'emitima gyabwe si miwummulu. So nannyini kiwummulo bwe yajja naye tebaamutegeera. Mukama waffe yeebazibwe. Okusala omusango ogw'ensonga nga Kristo bw'ayogeddeko bonna ddayo ojja kusoma Abaluumi 2:1 nga bagamba gwe anenya omuntu omulala okukola ebibi bye bimu okola ebibi bye bimu n'ebyonenyeza omuntu oyo ky'onoova olema okubeera n'ekyokuwoza kubanga Bw'okola bw'otyo weesalira wekka omusango. Yesu abalaga wano nti temusalanga muki musango, wabula musalenga omusango ogw'ensonga. Si omusango guno gwe twogerako, waliwo abasalira bannaabwe emisango ababasindika mu geyena. Naye atuwadde obuyinza obw'okwawula ekibi ekibi n'ekirungi oba ekituufu ku kisobu. Nga bwe tuvaayo okwogera n'ogamba omuntu, naye ow'oluganda kino kye tukoze kikyamu, ky'okoze kikyamu. Ayinza okuyimirira mu kyawandiikibwa ekifaanana bwe kiti n'agamba temusalanga misango naye nga tetusaze musango. Kubanga asala omusango yakugamba nti obubye naye ngwena kumala emyaka bwe giti mu kkomera. So bwe tuwuliranga ebyawandiikibwa, newankubadde nga batugamba nti ffe bwe tusalanga emisango, naffe tubeera twesalira emisango kubanga ebintu bye bimu bye tukola naffe. Naye nga tekitujjako okumanya nti kino gundi kyakoze kikyamu oba kino kituufu, tulina okuluŋŋamizibwa ebyawandiikibwa. Mukama yeebazibwe. Tugendera ddala ku paati esembayo okuva ku lunyiri olw'abiri mu ettaano. Awo abantu abamu ab'omu Yerusaalemi ne babuuzaganya nga bagamba nti, ono si omuntu gwe banoonya okutta, kale wuuno ayigiriza lwatu ate tebaliiko kye bamugamba. Osanga abakulembeze baategedde nti omuntu ono ye Kristo. Naye tumanyi omuntu ono gy'ava, so nga Kristo bw'alijja tewaliba amanyi gy'ava. Mukama yeebazibwe. Bano ekisinga okubaleetera obuzibu, bamanyi Kristo gy'ava era balina obujulizi. Mu kibiina mulimu abalala bagamba nti ensi enoonya okukola ki? Ensi enoonya okumutta. So abo nabo bajulirwa, naye nga bagamba lwaki bamulese okuyigiriza? Kubanga babadde bamunoonya. Oyinza okubanga weewaawo bategedde nti ye Kristo. Balina okubuusabuusa mu masekkati gaabwe. Bagamba kubanga bamulese okuyigiriza, bayinza okubanga bamaze okukkiriza nti alabika ye Kristo. Bakyalina okubuusabuusa. Tulina okukkiriza Kristo ewatali kubuusabuusa. Oba betubeera nabo bakkiriza oba tebakkiriza. Oba bakkiriza nti ye mulokozi oba tebakkiriza. Oba ebitwetoolodde biraga nti yeye oba tebiraga nti yeye. Kubanga ekisinga okuleeta obuzibu, waliwo abayinza okugamba nti naye bw'abanga ye Kristo lwaki otambuza bigere? Naye nga teyakyogerako nti abamukkiriza balina kubeera nga batambulira mu nnyonyi, balina kubeera nga tebatambulira mu nfuufu n'ebirala. So ebitwetoolodde emirundi egisinga bituziyiza okujulira. Bano bagamba nti alabika yeye, naye tumanyi gy'ava, byakola biraganga yeye. Naye gy'ava n'ebyali tebifaanana oyo Kristo. Munange naffe abajulira tuyinza okuba nga tetufaanana eyafa n'azuukira, naye ng'emitima gyaffe bwe gikyusibwa y'ekisinga okubeera ensonga enkulu. Gye tubeera wayinza okuba nga tewajulira, bye tulya biyinza okuba nga tebijulira. Bantu bangi bagamba naye Mukama abobanga wandokola nga ggwe w'amazima, lwaki ndi bwe nti? Kubanga twakikwata bubi ti bw'olokoka ebyokulya birina okukyuka, by'oyambala birina okukyuka. Kituufu naffe tubyagala, naye ng'amazima gali nti ekisookera ddala okukyuka gwe mutima gwaffe. Mukama yeebazibwe. Bano bagamba nti gy'ava tumanyiiyo, teri kirungi kivaayo. Mumanyi obujulizi bwa Nasanayiri, teri kirungi kivaayo, tebimufaanana. Weewaawo tulabye ng'azuukiza abafu, weewaawo tulabye ng'akola kino, naye nga gy'ava tumanyiiyo. Mukama yeebazibwe. Awo Yesu bwe yamala ng'akyayigiriza mu yeekaalu, n'akangula ku ddoboozi ng'agamba nti, ddala ddala mumanyi ne gye nva mumanyiiyo. Sijja ku bwange, wabula ekituufu nti oyo eyantuma gwe mutamanyi. Nze mumanyi kubanga nava gy'ali era ye yeyantuma. Nze mumanyi, Yesu bw'ayogera, naye eyantuma gwe mutakola mutya, gwe mutamanyi. Singa mubadde mumanyi eyantuma, mwandibadde mukkiriza. Kubanga ebyawandiikibwa byonna nga bwe tulabye okuva ku ndagaano enkadde, byonna byonna byogera ku Kristo. Era obujulizi bwa Yesu Kristo bwennyini butulaga era nga bugamba nti nze nnina eyantuma. We wawo wanji babu usabusa. We wawo wanji tebana babi tegeda bulungi. Wawo wanji bala babi akula tebimu fana. Na yeye inako bujuli zintinze njine yantuma. Nyinzo kubanga biendi tebimu fana na. Na ye nina eyakolachi eyantuma. We bujuli ziba Kristo we yeyogeda konga ye. Era wayogeda na nagamba nti nze. Ne wankubadde bye njogera tebinfaanana. Naye obujulizi bwe nnerinako buli nti nine yantuma. So naffe nga tugenda okujulira Kristo nga twogera nga tutambula ng'abantu balaba Kristo. Tuleme kufa nnyo ku bitwetolodde n'ebitulemereddwa. Wabula tutunuulire oyo Katonda by'ayagala okukola mu bulamu bwaffe tutunuulire yatutuma kubanga ye mwesigwa. Amina. Okuva kulwasa tu kutuka kwasa tumukaga awo ne basala amagezi okumukwata chokka chewali amukwata kubanga ekiseera kye kyali kinaba kutuuka naye bangi mu kibiina mu bibiina by'abantu ne bamukkiriza ne bagamba nti kale Kristo bwalijja alikola ebyamagero ebisinga ebyono byakoze awo abafalisaayo ne bawulira abantu nga boogera nti Yesu nga boogera ku Yesu mu bwama awo bakabona abakulu n'abafalisaayo ne batuma abaweereza baabwe okumukwata awo Yesu n'agamba nti nzija kumala nammwe ebbanga ttono ndyoke nzireyo eri oyo eyantuma muli nnoonya naye temugenda kundaba naye gyendi mmwe temuyinza kutuukayo. Awo Abayudaaya ne beebuuzaganya nti omuntu ono alaga wa gye tutali mulabira. Ayagala kugenda eri abo abasaasaanira mu Buyonaani ayigirize Abayonaani. Ategeka ki bw'agamba nti mulinoonya naye temulindaba. Era nti gye ndaga temuyinza kutuukayo. Mukama waffe yeebazibwe. Basala amagezi okumutta naye ng'ate eriyo abalala bagamba nti alabika yeye. So wakati mu bibuuzo ebingi, wakati mu bantu abatalina kyakuddamu, Kristo alina ekyokuddamu. Era mu kavuyo afunawo abamukkiriza ne bagamba nti alabikira ddala nga ye Kristo. Newankubadde nga basala amagezi okumutta. Era abagamba nti ngenda kumala akabanga katono. Naye temugenda munanoonya nga temundaba. Bino abasinga babikozesa ne bagamba nti abagamba munamunoonya nga temumulaba. Era gy'agenda temuligendayo. Kati mwemukakasa mutya nti mugenda mu ggulu. Yagamba mu Yokaana 14 nti mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Era ngenze bateekerateekera ebifo. Bano yali ayogera ku buzibe bw'amaaso bwe baali balina. Kubanga yali kino kyali kabonero akalaga nti agenda kufa azuukire wamu nabo azuukire era abamukkiriza bagenda kubeera n'obulamu obutaggwaawo. Naye ng'olw'obuzibe bw'amaaso obujulizi bwabwe bwali buzibiddwa nga tebakyasobola kulaba. Abayudaaya ekyabaleetera obuzibu baziba amaaso era nga tebakyasobola kukkiriza Kristo kubanga amaaso gaabwe gaali mazibe. Newankubadde yabalaga wano mu kifaananyi wano wetugambye ng'agamba nti mulinoonya naye temulindaba. Era gyendaga temuyinza kutuukayo kubanga amaaso gaabwe gaali gamaze okuzibibwa. Olw'ebyo bwe baali bamaze okuteeka mu mitima gyabwe nga bamanyi nti Kristo bw'alijja aliba afaanana bw'ati, aliba wa lubuto lunene nnyo, aliba wa kirevu kiwanvu, aliba nga yasoma ebintu bingi naye nga yajja nga tabifaanana, naye nga byakola newankubadde byali bifaanagana naye nga tebiragira ddala nti alabika yeye. So amaaso gaabwe ne gazibwa. Kati okusaba kwaffe kuli nti ng'abajulirwa tulina okubeera n'amaaso gaffe nga maggule eri Kristo. Kubanga omujulizi omutuufu y'oyo alaba n'ategeera by'alabye. Si buli alaba nti ajulira ebituufu kuba abamu balaba bye balabye ne babitegeera bulala. Kati ffe bwe tulaba ne tusoma biki bye tutegeera ebituufu ku Kristo ebyo bye tugenda okujulira. Kubanga bano bye tulabye ab'obujulizi obw'enjawulo baganda be, abantu mu kibiina, abakulembeze b'Abayudaaya, ekyabaleetera obuzibu kubanga amaaso gaabwe gaali mazibu. So ng'abantu abagenda okujulira Kristo emitima gyaffe girina okubeera nga miggule n'amaaso gaffe nga galabira ddala. Kristo kishi kyali mu bulamu bwaffe. Tugenda kusoma olunyiriri luno olusembayo mu Petero. Petero ekisooka 3:15 agamba we wati, mutyenga Mukama waffe Kristo mu mitima gyammwe, era bulijjo mubenga beetegefu okuddamu buli abuuza okunnyonnyola essuubi lyammwe. Mutyenga Mukama waffe Kristo mu mitima gyammwe, era bulijjo mubenga beetegefu okuddamu buli abuuza okunnyonnyola essuubi lyammwe. Kristo nga tujulira nti yessuubi lyaffe, emitima gyaffe myeteefuteefu, emitima gyaffe migule, ffe tumaze okumutegeera, oba naffe tukyali bazibe, oba naffe tukuŋŋaana kubanga waliwo abakuŋŋaanye, oba naffe tukuŋŋaana olw'ebigendererwa eby'enjawulo ng'abaali bakuŋŋaanye okumutta. Tulina essuubi eddamu lye tugenda okwogera eri abantu nti newankubadde abalala bagamba yabbibwa ku musaalaba, abalala bagamba yabba embaawo, abalala bagamba ebintu bingi, naye nze naasigala nga mmanyise mumanyiko nga tekikyuse olw'obujulizi bw'abalala. Kyekibuuzo kye tulina okuddamu, era bw'obanga oli wano nga tomukkirizanga, ng'obyobadde okkiriza oluusi bitwalibwa, yabba embaawo n'owulira nga kikumenye, yakola kino n'owulira nga kikusaanyaawo, waliwo omusumba agenda kubeerawo, nange wendi n'abalala b'oluganda tusobola okusabira awamu, era bw'obanga tolokokanga tova wano nga tolokose. Amiina. Aleka tusabe. Kama twagala okwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza Mukama kubanga otuyigiriza okubeera abajulizi, era tulabye obujulizi obw'enjawulo. Ne leero Katonda omuyinzaawo ebintu byonna, tusaba okubeera abajulirwa ab'ekigambo kyo, Katonda omwesigwa ekitakyusiddwa olw'okusaasira kwo n'okwagala kwe eri obulamu bwaffe. Leka Omwoyo w'Omutukuvu ayongere okutulungamya n'okutusomesa okuva mu kigambo kyo, amazima agatuukiridde Mukama gabeere malamu eri obulamu bwaffe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina.